Only the best on VOA Africa.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daada VOA oo aad si toos ah naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:45 hirirka FM-ada geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco bisha maarsana waa 20 sanada 2015. idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed colaad xasan.
waxaa ku soo kordhay in dowladda sacuudi carabiya ay shalay soo saartay go-aan ku aadan in aanay wax siisa ganacsiga hindurin baasaboorka swidishka ah, taasina waxay walwal badan ku abuureysaa ganacsata sacuudiga danan ganacsi ku lahaa oo swiden ka soo jeeda.
kaasi wuxuu ahaa wariye Jibriil Cabdulle Macalin oo aan ka wareysanay wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhexoogan dalalka sacuudiga iyo swiden. barnaamijkeenna subaxnimo ayaad ku dhegaysan doontaan.
qodobada kale saakiya caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah cudurka qaaxada oo sanad kasta milyuun ku dila dalalka dunida saddexaad, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khadka taleefoonka hambalyo ugu diray ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu kadib markii dib loo doortay. bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Obama uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay xiriirka dhanka militari iyo amniga ee Mareykanka iyo Israel ay wadaagaan, iyo in Mareykanka ay ka go'an tahay in la helo xal ku dhisan labo waddan oo Falastiin iyo Israel ah. laakiin saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu ra-iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu u sheegay in maamulkiisu uu dib u qiimeyn doono siyaasadda Israel kadib markii Netanyahu uu sheegay inuusan taageersanayn xalka lagu raadinayo in labo waddan oo daris la abuuro. ra-iisul wasaaraha Israel ayaa shalay si cad u sheegay inuu ka soo horjeedo qorshaha lagu doonayo in lagu dhiso maamul rasmi oo Falastiin yeelato, taasoo mar kale ka caraysiisay maamulka madaxweyne Obama.
kooxda ISIS ee ka talisa qaybo ka mid a Ciraaq iyo Siriya ayaa sheegatay Khamiistii shalay mas-uuliyadda weerarkii madaxafka qaranka ee Tunisia ee ay ku dhinteen 23 qof oo badnaa dalxiisayaal shisheeye. war qoraala oo ka soo baxay ururka Daacish ayaa weerarkaasi ku tilmaamay duulaan barakaysnaa oo lagu qaaday mid ka mid ah godadka ay galaan, sida hadalka loo dhigay dadka aan muslimiinta ahayn iyo kuwa xunxun. gelinkii hore ee Khamiistiina, mas-uuliyiinta Tunisia ayaa sheegay inay soo xireen 9 qof oo lala xiriiriyey xasuuqaasi ka dhacay madaxafka magaalada Tunis ee ay ku dhinteen 23 qof. dowladda Tunisia weli ma aysan sheegin cidda ay weerarkaasi uga shakisan tahay. ciidamada ammaanka ayaa ku toogtay 2 nin oo hubaysnaa halka uu weerarku ka dhacay Arbacadii, waxayna markii dambe sheegeen inay ku raad joogeen rag kale oo nimankaasi weerarka gacan ku siinayay. dadka weerarka ku dhintay waxay isugu jireen 20 qof oo dalxiisayaalshi ajnabi ah iyo 3 ka mid a saraakiisha dowladda Tunisia.
wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in diyaaradan la aqoonsan ay weerar ku qaaday qasriga madaxweynaha Yemen ee magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi kadib markii shalay xoog isku haya dalkaasi ay mar kale isku dhaceen. ciidamada cadu waa madaxweynahii hore ee dalka Yemen Cali Cabdullah Saalax ayaa weerar ku qaaday airportka caalamiga ee magaalada Cadan, taasoo dhalisay in weerar jawaab celin ah ay bixiyaan ciidamada cadwa. madaxweynaha weli beesha caalamku ay aqoonsan tahay Cabdurab Mansuur Haadi, halkaasuu dagaal labada dhinac ku dhex maray kaasuu sababay in gebi ahaanba airportkaasi la xiro. dagaalkaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2 ka tirsanaa ciidamada taageersan Cali Cabdullah Saalax, xagga kuwa kalena tiro kale ay uga dhaawacmeen. madaxweynaha weli beesha caalamku ay aqoonsan tahay Cabdurab Mansuur Haadi ayaa lagu soo warramayaa inuu badqabo, sida uu sheegay kaaliyihiisu.
hogaamiyaasha midowga Yurub ee ku shiraya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa sheegay inaysan cunaqabataynta dhaqaale ka qaadi doonin Ruushka ilaa iyo inta xabad joojintii uu Ruushku wax ka saxiixay bishii lasoo dhaafay ay si buuxda u dhaqangelayso. madaxa midowga Yurub Donald Tusk ayaa ku dhawaaqay go'aankan Khamiistii shalay. waxa uu sheegay in go'aankan uu muujinayo ku talagalka cad ee 28 dal ee ku boobay midowga Yurub si ay u sii wadaan cadaadiska ay ku hayaan Ruushka si uu u joojiyo taageerada uu fidiyo mucaaradka Ukraine ee ka dagaalama bariga dalkaasi. dagaalada dowladda Ukraine iyo fallaagadaasi u dhaxeeya ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 6,000 oo qof 11-kii bilood ee la soo dhaafay. halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. weli waxaa cirku ku shareeran xiisad diblomaasiyadeed oo ka dhex ogantay dalalka sweden iyo boqortooyada sacuudi arabiya. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii toddobaadkii lasoo dhaafay dalka sweden uu ka baxay heshiis iskaashiga dhinaca gaashaandhigga oo uu horay ula galay dalka sacuudiga, sababo uu ku sheegay xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda dumarka oo lagu tunto dalka sacuudiga. waxaa xigtay hadal cambaareyn ah oo ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee sweden oo sababay in sacuudigu uu safiirkiisii sweden kala baxo. wariye jibriil macalin cabdulleh oo ku nool dalka sweden oo arrimahan la socday ayaan wax ka weydiiyey waxyaabihii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay xiisadan.
colaadow, arrintaas waxaa kusoo kordhay in dowladda sacuudi carabiya ay shalay soo saartay go-aan ku aadan in aanay wax fiisa ganacsiya bixin doonin baasaboorka swedishka ah. taasina waxay walwal badan ku abuureysaa ganacsato sacuudiga danan ganacsi kulahaa oo sweden kasoo jeeda. waxa kale oo jirta in iyana maalintii arbacada ahayd dalka imaaraadka carabta uu si toosa u taageeray go-aanka dowladda sacuudiga ay ku qaadatay in ay safiirka kala baxdo dalka sweden, islamarkaana waxa iyana ay u yeerteen safiirkoodii sweden ka fadhiyey. marka waxay noqonaysaa in labada dal ee imaaraadka iyo sacuudiga safiiradoodii sweden jooga ay kala baxeen.
jibriil, murankan siyaasadeed ama diblomaasiyadeed u dhexeeya sacuudiga iyo dalka sweden, sida warbaahinta caalamka iyo reer galbeedka ay ka hadlayaan, cirka isku sii shareertay, bal maxaa arrintan ugu wacan, maxaa keenay markeedii hore?
colaado, waxaa jirta arrintanina kasoo bilaabatay arrimo badan oo isbiirsanayo. waxaa ugu dambeysay oo xiisadan cirka ku shareertay hadal wasiirka arrimaha sweden Margaret Wallström ay sheegtay oo ay kaga hadlaysay xuquuqda aadanaha ee dalka sacuudi carabiya sida ay tahay iyo hanaanka cadaaladeed ee sacuudigu sida u shaqeeyo oo ay dhaliilaysay, waxaana inta badan ay cuskareysay oo ay taageeraysay qoraal la yidhaahdo Raif Badawi oo bog internetka wax ku qora, inta badanna cambaareya amasa kasoo horjeeda sida dowladda sacuudi carabiya hanaankeedu uu yahay, gaar ahaanna diinta islaamka ayuu wax ka sheegay sida dowladda sacuudiga ay ku eedeysay, waxaana lagu xukumay 10 sannadood oo xariga iyo 1,000 karbaash oo loo yaryaraynayo. markaana dowladda sacuudi carabiya waxa ay haweenidan wasiirka arrimaha dibadda sweden door istaagtay in ay ka hadasho shir ka dhici lahaa magaalada Qaahira ee dalka Masar oo wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada carabta ay isugu iman lahaayeen. marka dowladda sacuudi carabiya waxay sheegtay in hadallada wasiirka arrimaha dibadda sweden uu jeedinayo ay tahay kuwo gaf ku ah madaxbanaanida iyo jiritaanka dalka sacuudi carabiya, sidaa daraaddeed ayay safiirkooda ugu yeerteen.
waa gartay jibriil, marka arrintan ma waxay ku eg tahay oo keliya sacuudi arabiya iyo dalka sweden, mise waxay saameysay dalalka jaamacadda carabta oo dabcan waxaad xustay in dalka imaaraadka sidoo kale uu safiirkii ka fadhiya dalka sweden u yeertay?
kasikow, dalalka sacuudi carabiya iyo imaaraadka waxay saameysay dalal badan oo ku jira jaamacadda carabta, gaar ahaana dalalka laysku yiraahdo iskaashiga gacanka. waayo cambaareeyeen tallaabada dowladda sweden ay ku dhaliilayso hanaanka cadaaladeed ee dalka sacuudi carabiya. waxaa kale oo jirta wadamada ku jira ururka islaamka in iyana ay ku tilmaameen hadallada sweden kasoo yeeraya in ay gaf yihiin, oo ay sheegeen in ay mudan tahay inay saxaan dowladda sweden hadalladaas gafka ah. waxaa kaloo aan ku sheegayaa colaadow, waxa kale oo arrintan ay imanaysaa xilli dowladda sweden ay baabi-isay heshiis dowladda sacuudiga ay la gashay oo ku aadanaa hub labada dal ay kala iibsanayeen oo dowladda sacuudiga iibsan lahayd, waxaana diidmadaasi ama heshiiskaasi in la baabi-iyo ay ku timid kadib markii asxaabta waddankan sweden, gaar ahaan baarlamaanka mudanayaasha ku jira intooda badani, ay diideen heshiiskaasi in uu sii socdo. Waxaana dowladda sacuudiga toos ay ugu tilmaamayeen waddan keligii taliyaal ay ka taliyaan, markaana aanay sharciga Sweden ahayn in keligii taliya hub laga iibiyo. Sacuudiga heshiiskaasi la mamnuucay kadib ayaa arrintani soo baxday, laakiin warbaahintu inta badan waxay leedahay sacuudiga waxyaabaha uu ka carooda waxaa ka mid a in heshiiskaasi la baabiyey.
Marka arrintan sidee u saameynaysaa xiriirka ganacsi ama dhaqaale ee u dhexeeya Sweden iyo dalka Saudi Arabia?
Arrintaasi aada ayay u saameynaysaa, oo walwalka ugu weyn ee xagga ganacsiga ayaaba dowladda Sweden howl weyn sii geliyey oo kulamo badan ay dhacaya. Oo xalay waxaa dhacay kulan wasiirka arrimaha dibadda Sweden Margaret Wallström iyo wasiirka ganacsiga Mikael Damberg ay la yeesheen 40 shirkadood rag mas-uulka ah oo ay kala hadlayaan arrintan, waxaana shirkaduhu ay ku doodayaan in xiriirka Sacuudiga iyo Sweden oo xumaada shirkadaha uu saameyn weyn ku yeelan karo, oo shirkado badan oo Sweden ayaa Sacuudiga badeecooyin u baaceeya, waxaana ugu horeeya ama safkooda uga jira shirkadaha la yiraahdo shirkadda gawaarida soo saarta ee Volvo iyo shirkadda dukaanka la yiraahdo IKEA oo qalabka xafiisada iyo guryaha soo saara oo dukaan aada u weyn ka furtay Sacuudiga. Waxaana shirkadahani ay sheegayaan in ay tahay in go-aanka xitaa dowladda Sweden ee hubka uga iibin lahayd Sacuudiga ee la joojiyey uu isna saameyn intiisa leh ku yeelan karo, isla markaana uu keeni karo dhaawac dhaqaale. Waxaa kale oo jirta wargeyska wargeysyada kasoo baxa waddankan Sweden qaarkood ay sheegayaan in aada looga walwalqabo dalka Masar oo isna xiriir dhaqaale wanaagsan la leh dalkan Sweden in uu tallaabadii Sacuudiga uu qaaday isna uu qaado. Waxaa kaloo iyana la saadaalinayaa Bahrain in iyana Sacuudiga ay taageerto. Marka waxaad moodaaba dowlad wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden arrimaha aanay filayn ayaa uga soo fatahay dhinaca carabta.
Aad buu umaadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariye Jibriil Macal Cabdulle oo ku nool dalka Sweden oo qadka taleefanka Sweden igu waramayay. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenaa dhegeystayaal. Jimco wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. barnaamijkii muraha islaamka ayaa inoo soo socda xagga dambe, balse aan ku horumarno. bilooyin dhowr ah kadib markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo madaxa howlfulinta xukuumadda Afghanistan Cabdulaahi Cabdulaahi, ayaa la filayaa in madaxweyne Obama ay la kulmaan 24-ka bishan. wariyaha v o e da Aru Band ayaa warbixintan soo diray. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa soo koobaya.
kulanka labada mas-uul iyo madaxweyne Obama ayaa lagu sheegay in looga hadli doono arrimaha amniga, dhaqaalaha, horumarka iyo sidii waanwaan loola geli lahaa Taliban. sidoo kale kulankan ayaa imaanaya iyadoo inta badan ciidamada shisheeye ku sugnaa dalka Afghanistan ay halkaasi ka baxeen, waxaana la sheegayaa in weli militariga iyo booliska Afghanistan aysan gacanta ku dhigin amniga dalkaasi, uuna qalalaasaha ka jira dalkaasi kasii daray. ku dhawaad hal sano ka hor ayuu madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama shaaca ka qaaday in ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan ku sugan dhammaantood halkaasi laga soo saari doono.
We will bring America's longest war to a responsible end.
waxaanu soo gabagabayn doonaa dagaalkii ugu dheeraa ee uu Mareykanku galo. warbaahinta ayaa toddobaadkan sidoo kale sheegtay in saraakiisha Mareykanka laga soo xigtay in taliyaha ciidamadu dib u eegis ku samayn doono qorshaha lagu dhimayo nus ka mid a 9800 oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee hadda ku howlan tababarada howlgallada la dagaalanka argagixisada ee sannadda 2015-ka, balse afhayeenka aqalka cad George Enest ayaa arrintaasi aan xaqiijin. dhinaca kale waxa uu sheegay
The president will listen carefully to the advice he's getting from his national security team and his military commanders on this matter, that is the pace of the drawdown.
madaxweynuhu wuxuu si taxadar leh u dhageysan doonaa talada uu ka helayo mas-uuliyiintiisa laamaha ammaanka iyo taliyaasha milatariga ee umuurtaasi ay khusayso. waxaa sidoo kale jira qiimeynta ah in saldhigyada Mareykanku ay muddo dheer sii furnaan doonaan inta la filayo in ka badan ee dalka Afghanistan, taasoo la filayo in madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani uu markuu yimaado magaalada tan Washington uu kala hadli doono madaxweyne Obama. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay oo dalka Maraykanku ku imaan doono madaxweyne Ashraf Ghani tan iyo markii uu xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee dalka Afghanistan Xaamid Karzai. Aathi Guzakaran oo ka tirsan Center for American Progress ayaa sheegay inkastoo wadahadalladan ay yihiin kuwo xoogga lagu saari doono amniga iyo dhaqaalaha, haddana ay tahay fursad ay labada wadan dib boorka uga jafi karaan xiriirkooda. Aathi ayaa sidoo kale sheegay,
The big part is assuring and finding recognition that if President Ghani is going to look at anti-corruption efforts and reform.
Aqibta ugu weyn ee balanqaadka ayaa ah helida aqoonsiga ah. Hadii madaxweyne Ashraf Ghani uu il gooni ku eegi doono dadaalada dib loogu eegayo la dagaalanka musuqmaasuqa, waanu kula jirnaa. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaad garwaaqsataan dulucda ugu muhiimsan ee arrintan. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo madaxa howlfulinta xukuumadda Afghanistan Cabdullaahi Cabdullaahi ayaa la sheegay inay horumar ka sameeyeen kobaca dhanka dhaqaalaha, inkastoo dagaalada ka socda dalkaasi ay kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi si xun u saameeyeen. Dalka Afghanistan ayaa weli ku jira xaalad colaadeed, iyadoo dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo ururka Taliban ay yihiin kuwo weli halkaasi ka socda, xilli ciidamadii shisheeye ee garabka siinaya ciidamada dalka Afghanistanna ay dalkaasi intooda badan ka soo baxeen.
Warbixintii wariyaha v o eda aru band uu soo diray Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo stuudiyaygu heliya ayaa inoo soo koobayay.
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Sanad walba dunidan aynu ku noolahay waxaa ku dhinta markaasi waxaa u dhinta cudurka xanuunka qaaxada dad gaaraya 1,000,000 iyo 300,000 oo qof. Dadkaas ayaa badankooda waxay ku dhintaan dalalka soo koraya iyo kuwa dunida saddexaad. Wariyaha v o a Matthew van der Wolf ayaa warbixinta ka soo dirtay duleedka magaalada Addis Ababa, balse Maxamed Colaad Xasan ayaa soo koobaya.
iyadoo 4 maalmoodun ay naga xigto maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey isxusuusinta halista cudurka qaaxada iyo dagaalka ka dhanka ah ee ku aadan in guud ahaan dunida laga dabargooyo, ayaa dalka Ethoobiya meelo ka mid a waxa ka socda dadaalkaasi. dalka Ethoobiya waxa uu ka mid yahay dalalka halista ugu badan dunida uu ku hayo cudurkan, waxaana kaalinta saddexaad uu kaga jiraa guud ahaan Afrika. 100,000 ee reer Ethoobiya ah, 260,000 oo ka mid a ayuu hayaa xanuunka. Wubsheed Joote waa 28 jir xanuunkan qaaxada ama TB da ay haysay muddo 4 sannadooda, waxaana ugu wacnayd dhaqaatiirta uu garan waayey inuu hayay nooc xanuunkaasi ka mid ah oo u adkaysta dawooyinka lagula tacaalo badankood.
I was depressed like even when breathing is difficult you will be depressed definitely.
like walbahaar ayaan ku noolaa, xitaa marka aan neefsanayo si tiiraanyo leh ayaan u neefsadaa. Inta badan guriga kama tago, mar walba dibadda uma baxo. Wubsheed waxa uu ahaa arday baranayay maadada caafimaadka oo uu hamigiisu ahaa inuu dhakhtar noqdo markii laga helayay cudurka TB da sanadkii 2009. xilligaasi sambalada dhiigga laguma baari jirin mashiin ama qalabka loo yaqaano gene expert oo ah farsamadii ugu dambeysay ee ugu casrisaneyd ee loo soo saaro dagaalka ka dhanka ah cudurkan. qalabkan ayaa kordhiyey in la ogaado nooca TB da ee dawooyinka badan u adkaysta 50%. haatan waxaa la geeyey dhammaan shaybaarada ku yaala Ethoobiya 30,000 oo qalabka noocaasi ah. qalabkan ayaa baaraya sambalada dhiigga muddo ka yar 2 saacadood. baaris kasta oo noocan ahna waa qaali, inkastoo qiimaha oo markii hore ahaa $17 uu hadda hoos ugu dhacay $9 oo keliya, iyadoo ay gacan ka geysanayaan hay-adaha sida Unit Aid oo kale ee fadhigeedu yahay magaalada Geneva. Wubsheed waxa uu aaminsan yahay in haddii farsamadan casriga ah ee maanta la heli karo ay jiri lahayd markii cudurkan laga helayay, uu goor horeba ka bogsoon lahaa.
Definitely my sputum sample will be sent for gene expert as so that way it will be detected and
waxa uu yiri hubaashi sambalo ka mid a dhiiggeyga ayaa lagu baari lahaa qalabkan casriga ah ee gene expert, sidaa daraaddeed waxaa la ogaan lahaa cudurka ay haya nooca uu yahay. markaa ayaa la daweyn lahaa oo 2 sannadood ka hor ayaan ka bogsoon lahaa xanuunkan. dalka Ethoobiya ayaa horey u gaaray higsiga ahdaafta 100,000 ee ay dejisay qaramada midoobay ee loo yaqaano Millennium Development Goals, waxaana uu hoos u dhigay kalabar tiradii dalkaasi ugu dhiman jirtay xanuunka qaaxada. qorshaha dadaalkan ku aadan ee sanadkan socda 2015 ayaa la doonayaa in 95% cudurka hoos loo dhigo marka la gaaro sanadka 2030 dalka Ethoobiya oo dhan. haatan heerka soo kabashada qaaxada waxa uu marayaa 70%. lama oga waxa ay soo kordhin doonaan mashiinadan casriga ah ee cusub ee lagu ogaanayo TB da nooca u adkaysata daweynta.
watahay dhegeystayaal. Taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha v o a martha van der wolf ay kasoo dirtay duleedka magaalada addis ababa ee ka hadlaysay dhibaatada cudurka qaaxada ee uu soo koobayay maxamed colaad xasan.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii aad sugayseen ee amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka Faransiiska ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid a dalalka reer Yurub ee ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dadka muslimiinta ah. maalinta axadda ee soo socota ayaa haddaba waxaa Faransiiska ka qabsoomi doonta doorashada golayaasha deegaanka amaba dowladaha hoose. doorashada sannadkan ayaa waxaa ka qaybgalaya laba xisbi oo islaami ah oo dalkaasi laga aasaasay. xisbiga cadaaladda iyo sinaanta ayaa ah xisbi dhowaan laga aasaasay bariga dalka Faransiiska, waxaana aasaasay muslimiinta dalkaasi qaybo ka mid a. waxaa kale oo doorashadani ku wehelinaya xisbiga midowda dimuqraadiyiinta muslimiinta ah ee Faransiiska, kaasi oo hore uga jiray dalkaasi oo doorashadii horena ku guulaystay xubinnimada golaha deegaanka ee xaafad ka mid a caasimadda Baris. xisbiyadan ayaa u ololeynaya sidii ay muslimiinta Faransiisku kaalin uga qaadan lahaayeen siyaasadda dalkaasi, waxaana rabaan in warshadaha dalkaasi ay soo saaraan alaab iyo cunno xalaal ah si ay suuq uga helaan muslimiinta. waxaa kale oo ay rabaan in loo ogolaado hablaha muslimiinta ah inay xijaabka ku dhex xidhaan dugsiyada waxbarashada ee dowladda Faransiiska. inkastoo xisbiga cadaaladda iyo sinaantu uu cusub yahay, haddana xisbiga midowda dimuqraadiyiinta muslimiinta ah ee Faransiiska ayaa ah mid hore u sii jiray, sida uu faahfaahinayo maxamed xasan xasharo oo ah suxufi ku nool dalkaasi Faransiiska.
xisbi baa jira iminka soo shaabaxay kuna guuleystay doorashooyinkii nasoo dhaafay ee deegaanka magaalada Baris, xaafad la yidhaahdo Bobignay. marka markii xisbigan waa xisbi hore oo beri hore la aasaasay, waxaa la aasaasay 1997 kabacdina 2000 buu baaba-ay. waqtigaasoo oo nin loodhan jiray maxamed liqeesh uu aasaasay. waqtigaa doorashadii jirtay codad aada u yar buu ka helay oo 900+ ah. kabacdi 2000 buu baaba-ay, 2009 dib loo soo abuuray xisbiga. ujeedadiisuna waxa weeye sidii islaamka iyo dadkan ay la degayeen Faransiiska ay isu dhex geli lahaayeen, iskuguna kalsoonaan lahaayeen. yani aragtiyahan kala duwan ee ama ay dadku ka qabaan ama ay ka aaminsan yihiin si loo baabiyo oo meesha laga saaro, maadaama uu mujtamac badan oo community badan islaami meesha ku nool yihiin. marka wuu jiraa UMDF baa la yidhahdaa, waxay yidhahdaan xisbiga midowda muslimiinta ee dimuqraadiyadda Faransiiska. marka runtii wuu jiraa, waana soo baxay doorashooyinkan iminka xadda kooda inagu soo haysa 2020 bishana uu ka qayb gelayaa, isagoo welibana goobo badan ama degmooyin badan sida magaalada Marseille ay u badan yihiin dadka carabtii, magaalada Lyon, magaalada Nice iyo Strasbourg oo ahayd xalkii 1997 lagu aasaasay. ilaa 8 goobood, 8 degmo district buu kaga qayb gelayaa doorashada. marka iminka doorashadan unbaa la eegayaa, bal siday wax u dhacaan iyagu waxaad moodaa inay isku kalsoon yihiin oo waxay leeyihiin waxbaan bedelaynaa. waxa ugu waaweyn ee loo aasaasay in dadka islaamka ah la baro dadkan kale say u dhexgalaan oo economigii, dhaqaalihii, warshadihii, iskuulladii laftooda ay uga qayb qaataan. waxay aaminsan yihiin oo ay leeyihiin shuruudaha wataan ka mid a in lagu dhigo dagaalkii Algeria iskuullada, in warshadaha ama industriga loo sameeyo qaybo xalaal ah si ay dhaqaalaha waddanka qayb ugu qaataan. waxay aaminsan yihiin oo kale wada noolaashaha, is-ixtiraamka, qotada dheer le bulshooyinka kale, muhiimadda qoyska, waayeelka, midnimada iyo iscaawinta iyo samafalka iyo dulmidiidka waa waxyaabaha ay soo bandhigeen.
inkasta oo hanaanka maamul ee dalka Faransiisku uu yahay nidaamka calmaaniga ah oo qeexaya in la kala saaro diinta iyo siyaasadda, haddana ma aha xisbiyadani muslimiintii kuwa keligood ku ah saaxadda siyaasadda ee Faransiiska ee waxaa jira xisbiga dimuqraadiyiinta kristanka ah ee Faransiiska. dhinaca kale, doorashada sannadkan ee dalka Faransiiska iyo qaybgalka axsaabta islaamiga ah ee muslimiinta ee dalkaasi leeyihiin ayaa kusoo beegmaya iyada oo bishii January la weeraray wargeyskii Charlie Hebdo, taasi oo keenaysa in dadweynaha Faransiisku ay il gaara ku eegaan xisbiyadan iyo ajendaha ay wataan. sidoo kale waxaa jirta kala qaybsanaan dhinaca muslimiinta Faransiiska dhexdooda ah oo qaarkood ay kasoo horjeedaan qorshaha xisbiyadan.
runtii way kasoo horjeedaan, islaamka laftiisa kasoo horjeeda. Dadka islaamka imanka markaad horeysata masaajidada kale waxay ku oranaya caqabad bay nagu noqonaysaa sheekadani, maadaama oo ardaydii islaamiga ay iskuulladii dhigtaan faransiiska sheekadan dhacdadan Charlie Hebdo ay dhacday waqtigan imika Charlie Hebdo dhacdadeedu dhacday waxaa jiray isbedel ku yimid xisbigan. Xisbigan uu aasaasnaa waxaa dib loo aasaasay imika qoladan hogaaminaysa ama ninkan imika hogaaminaya waxa uu dib u aasaasay 2012. marka wuxuu sameeyey website khaas oo xisbigu leeyahay iyo Facebook ubar uu ku leeyahay iyo meel Twitterka, dabeetana codad badan iyo support badan buu ka helay halkaa. Kadibadii markay Jaqlee Hebdo dhacday hoos u dhacay ku yimid dadkii imika waxaa jira goobo barnaamijyo la sameeyo teliyadoo la isugu yimaado 90% oo ka soo jeedan ummadda islaamka waxa ku oranayaan faquuq baan ugu dhacaya. Matalan imika yaraa jaamacadda ku jiray marka la yiraahdo iyadu codaynaysa waxaa jira barnaamijyo la isugu yimaada ardayda oo kale ama dadka kale isugu yimaadaan la yiraahdo ma Faransiiskii di Faransiisku ku dhashay laakiin moogta ma Faransiiska aad u codaynaysa mise xisbigan marka xisbigii diin baa lagu shaandiriyay bad iyagu markay doodayaan teliyada fadhiyaan ama adaaqada website-koodii buugtooda waxay leeyihiin annagu sharciya ama qaanuunka islaamka ay moodanno waxaan wadanaa waxa weeye midowga islaamka dimuqraadiyadda islaamka dimuqraadiyadda Faransiiska oo sidaas aan magacooda bigaya. marka walaal waa aad baa lagu soo horjeedaa runtii kale cabsi badan oo xagga islaamkana way jirtaa ka cabsanayaan yacni inay ku keento faquuq oo si gooniya loo faquuqo imika ilaa waxaa lagu qiyaasaa xubnaha xisbiga ama membershipka khaaska ka ilaa 900 qof oo siyaasi ilaa 8,000 oo supporterisna way haystaan. marka waxa iyagu kalsoonida nooda inay ku jirto waxay taagan yihiin annagu dimuqraadiyadda iyo islaamkii baan walaalaynayna waxaan doonayaa bulshada islaamka inaan la faquuqin laakiin dareenka ay islaamigu ka soo celiyeen ayti dadka islaamiga waxay leeyihiin annaga faquuq baan ugu dhacaya oo mar haddii sheekadii Jaqlee Hebdo iyo Tiko Rise Maxamed Miira iyo sheekooyinka ka dhacay in khaas xisbigan wuxuu nagu keenayaa dadii in gooni nolo ataago oo si gooni ah dad gooni ah noqono magaranaysa halkaas uu istaagay baaxad.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a. xiisaha kalgacalmiddu igu xiro ee xanimay darteed xididada jirka iyo xiskiiyo wadnahay way xambaaratay xubin qaaliyay qalbigay xadday xaggeyga jira iyo salaam codkaasi colaadow macaan ayaynu saaka dhegaystayaasha u doonaynaa. waa fanaanka da'da yare idla yare
abdiraxmaan waan ka xumaa adigaaba heestii sii dhameeyey laakiin waqtiiba xiriirna u noqday dhegeystayaasha marka la dhammaystiri doonaa laakiin intaa idinka soo gaarta ayaan idinkaga tegaynaa aniga cabdiraxmaan sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.